πρώτο πρόγραμμα.
Μεγεθύνσεις.
Μεγεθύνσεις λοιπόν και σήμερα, μια εκπομπή του πρώτου προγράμματος ελληνικής ραδιοφωνίας, την οποία ακούτε κάθε Παρασκευή λίγο μετά τη μία ως τις 2 το μεσημέρι. Καλώς σας βρήκαμε όσοι ήσασταν συντονισμένοι στις συχνότητές μας και καλώς ορίσατε όσοι συντονιστήκατε τώρα. Στην παραγωγή της εκπομπής η Γιάννα Αρφάνη και σήμερα η Μαρία Κόντου, στη μουσική επιμέλεια η Ήρα Πανανίδου, στη ρύθμιση των ήχων ο Νίκος Τσιπλάκης και στο μικρόφωνο ο Θανάσης Κυρουγακόπουλος. Από το διεθνή χώρο να ξεκινήσουμε. Λόγω της σημασίας των εξελίξεων εντείνεται η διεθνής πίεση στο Ισραήλ, καθώς η επιχείρηση Άρματα του Γεδεών, που ξεκίνησε με στόχο την πλήρη κατάληψη της Γάζας, εντείνει την ανθρωπιστική κρίση στη Λωρίδα. Γαλλία, Βρετανία και Καναδάς απείλησαν με συγκεκριμένα μέτρα, η Ευρωπαϊκή Ένωση με αναστολή της Συμφωνίας Σύνδεσης, 80 κράτη του ΟΗΕ με πρωτοβουλία της Ελληνικής Προεδρίας του Συμβουλίου Ασφαλείας ζητούν προστασία των αμάχων, ο Νετανιάου χθες, μετά από τηλεφώνημα με τον Τραμπ, δηλώνει έτοιμος για κατάπαυση του πυρός, αλλά και για εφαρμογή της πρότασης για εκένωση της Γάζας από Παλαιστίνιους. Στην Ουάσιγκτον χθες πάντως δολοφονήθηκαν 2 νεαροί υπάλληλοι της Ισραηλινής πρεσβείας από άτομο που φώναζε Free Palestine. Στο άλλο μεγάλο θέμα, μηδέν στο πηλίκον από το τηλεφώνημα του Τραμπ με τον Πούτιν, ουσιαστικά αποδέχθηκε την καθυστέρηση του Ρώσου Προέδρου να συμφωνήσει σε κατάπαυση του πυρός στο όνομα μακροχρόνιας και αόριστης διαπραγμάτευσης. Στο εσωτερικό των Ηνωμένων Πολιτειών, ο Τραμπ απαγορεύει στο Χάρβαρντ να δέχεται ξένους φοιτητές, ενώ οι υπάρχοντες οφείλουν να μεταφερθούν αλλού ή να φύγουν. Με πλειοψηφία μόλις μιας ψήφου εγκρίθηκε από τη Βουλή των Αντιπροσώπων ο προϋπολογισμός που παρατείνει τις φοροαπαλλαγές στους πλούσιους, μειώνει τις κοινωνικές παροχές και διευρύνει το έλλειμμα. Στο μεταξύ, η Moody's υποβάθμισε την αμερικανική οικονομία, ενώ προειδοποίησης απίφθινε και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Κατά τα άλλα, restart στη σχέση τους αποφάσισαν Βρετανία και η Ευρωπαϊκή Ένωση μετά το Brexit, με αποκατάσταση της συνεργασίας σε αρκετούς τομείς. Άνοδος κεντροδεξιάς εκλογές στην Πορτογαλία, αλλά χωρίς αυτοδυναμία, αλλά άνοδος και της ακροδεξιάς και μείωση των σοσιαλιστών και συρρήκνωση της αριστεράς. Στον αντίποδα στη Ρουμανία, ο ανεξάρτητος ευρωπαϊστής δήμαρχος Βουκουρεστίου επικράτησε του ακροδεξιού υποψηφίου στο δεύτερο γύρο των προεδρικών εκλογών. Σε άλλες εκλογές, τις τρίτες, στον πρώτο γύρο των προεδρικών εκλογών της Πολωνίας πρότευσε μεν ο υποψήφιος που υποστήριξε το κόμμα του Πρωθυπουργού Ντόναλντ Τούσκ, αλλά ο υποψήφιος της Εθνικής Αντιπολίτευσης μαζί με τους ακροδεξιούς υποψηφίους συγκέντρωσαν υψηλά ποσοστά και τον απειλούν εν ώψη του δεύτερου γύρου της 1ης Ιουνίου. Και τέλος, με επιθετικό καρκίνο του προστάτη που έχει κάνει μετάσταση στα οστά, διαγνώστηκε ο Τζο Μπάιντεν. Στην αμιγώς εχώρια της γεωγραφίας της εβδομάδας, εκτός από την αξιολόγηση και η μονιμότητα στο δημόσιο, στη συζήτηση της επικείμενης συνταγματικής αναθεώρησης, δηλώνει σε συνέντευξή του ο Πρωθυπουργός. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης μίλησε και στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ, στο οποίο προεδρεύει η Ελλάδα, με έμφαση θαλάσσια ασφάλεια και το δίκαιο της θάλασσας. Στα εγχώρια, τα εντελώς εγχώρια, πρόταση συγκρότησης πορνοκριτικής κατέθεσε το Πασόκ για τα Τέμπη, κατηγορεί για κακούργημα Καραμαλή Σπίτζη και τους υφυπουργούς τους. Έντονη αντίδραση της Νέας Δημοκρατίας μιλά για νομικά άστοχη πρόταση. Απάτες εκατομμυρίων στον ΟΠΕΚΕΠΕ, τον Οργανισμό των Ευρωπαϊκών Επιδοτήσεων, ερευνά στην Αθήνα η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Την παραίτηση του Προέδρου ζήτησε ο αρμόδιος Υπουργός κ. Τσιάρας έπειτα από την απειλή του τελευταίου να μηνύσει τον Ευρωπαϊκό Εισαγγελέα. Εγκρίθηκε με ειδική πλειοψηφία σε επίπεδο μονίμων αντιπροσώπων της Ευρωπαϊκής Ένωσης το αμυντικό ταμείο των 150 δισεκατομμύριων ευρώ, χωρίς να αποκλείει τη συμμετοχή τρίτων χωρών, που θα κριθεί πάντως αργότερα. Το 1566 θα εξυπηρετεί από τον Ιούλιο τους πολίτες για όλα όσα αφορούν το ΕΣΥ, εξήγηλε ο Πρωθυπουργός κατά την επίσκεψή του στο Υπουργείο Υγείας. Με το κακούργημα της απόπειρας δωροδοκίας αραιοπαγήτη κατηγορείται ο Χρήστος Μαυρίκης, γνωρισμός μας από τις υποκλοπές των αρχών του 90. Και τέλος, σήμερα ξεκινά το Final Four του ευρωπαϊκού μπάσκετ στο μακρινό Αμπουντάμπι με την ευχή πολλών για ελληνικό τελικό και της εκπομπής για το 8ο στον Παναθηναϊκό. Αυτά τα ολίγα εισαγωγικά, ας κάνουμε ένα μουσικό διάλειμμα πριν μπούμε στο κυρίο σώμα της σημερινής εκπομπής. Και πάμε ευθύς αμέσως στην πρώτη σημερινή μεγέθυνση που είναι διαμεγεθυντικού φακού. Αφορά το τηλεφώνημα Τραμπ-Πούτιν και το ουκρανικό. Έχουμε στο τηλέφωνο για να συζητήσουμε σχετικά με αυτό το Γιάννη Παλαιολόγο, δημοσιογράφο της εφημερίδας Καθημερινή, ο οποίος έχει παρακολουθήσει πολλές αμερικανικές εκλογές, ενώ ήταν υπεύθυνος για το εξαιρετικό newsletter της εφημερίδας για τις πρόσφατες εκλογές με τίτλο 270, τον αριθμό δηλαδή των αναγκαίων εκλεκτόρων για την εκλογή, αλλά συνεχίζει να ενημερώνει και με το μετεκλογικά με το newsletter της Καθημερινής πάντα, Pax Trumpiana. Κύριε Παλαιολόγο, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
Και εμείς για την αποδοχή. Παρότι άλλο είναι το αντικείμενο της επικοινωνίας μας, δεν μπορώ παρά να ξεκινήσω από τη χθεσινή πρωτοφανή απόφαση για το Harvard. Τι ακριβώς αποφασίστηκε και τι περιθώρια υπάρχουν αντίδρασης σε αυτή την απόφαση?
Κοιτάξτε, είναι σοκαριστική απόφαση. Τα ποσοστά των αλλοδαπών φοιτητών, να πούμε ποια είναι η απόφαση, ότι είπε ουσιαστικά η Υπουργός Εσωτερικής Ασφάλειας ότι δεν δικαιούται πλέον το Harvard να έχει αλλοδαπούς φοιτητές, που για παράδειγμα στο Kennedy School δημόσιας διοίκησης είναι, αν θυμάμαι καλά, πάνω από το 50%, στη Σχολή Δημόσιας Υγείας επίσης τεράστιο ποσοστό. Όχι μόνο δεν μπορεί να κάνει να εγγράψει καινούριους, αλλά ότι και αυτοί που είναι ήδη εκεί θα πρέπει να πάρουν να μεταγραφεί σε άλλα πανεπιστήμια. Αδιανόητα πράγματα. Συντριπτικό χτύπημα για το Harvard, το οποίο φυσικά είναι ως αντίπεινα για το γεγονός ότι το πανεπιστήμιο έχει αρνηθεί να συμμορφωθεί με τις επιθετικότατες υποδείξεις της κυβέρνησης για το πώς πρέπει να διοικείται. Για να είμαι ειλικρινής, δεν ξέρω τι περιθώρια αντίδρασης υπάρχουν. Προφανώς θα κινηθεί δικαστικά, θα προσφύγει δικαστικά έναντι της κίνηση σε αυτή. Το θέμα είναι ότι μέχρι να εκδικαστεί η υπόθεση, ήδη έχει προσφύγει δικαστικά για τις περικοπές χρηματοδότησης που του έχει επιβάλει. Αλλά μέχρι να εκδικαστεί η υπόθεση.
Τι μελιγενέστε.
Ναι, δηλαδή φαντάζομαι, αν κρίνω και από άλλες υποθέσεις σε άλλα πεδία, αλλά όχι στο πεδίο αυτό, ότι η μόνη βραχυπρόθεσμη λύση θα είναι να πει κάποιος δικαστής ότι μέχρι να εκδικαστεί επί της ουσίας η υπόθεση δεν ισχύει αυτή η τραγική σε όλα τα επίπεδα απόφαση. Δηλαδή καταστροφική για το Χάρβαρντ, καταστροφική για τις ΗΠΑ, οι οποίες έχουν διαπρέψει, όπως το λένε, προσελκύοντας τα καλύτερα μυαλά από όλο τον κόσμο. Απλά αδιανόητα πράγματα, δεν μπορεί να το πει.
Δουλεύει για την Κίνα και ελπίζουμε και για την Ευρώπη ο Τραμπ με αυτά που κάνει, αλλά δυστυχώς όχι για την Δύση έτσι όπως την γνωρίσαμε τα μεταπολεμικά χρόνια. Να πάμε στο αντικείμενο στο οποίο ήθελα να κουβεντιάσουμε. Ο Τραμπ προσδιορίζεται ως ο άρχοντας των deals, άλλωστε έχει υποτίθεται γράψει και σχετικό βιβλίο και το υποτίθεται το λέω επειδή ως γνωστό χρησιμοποιεί 200 λέξεις. Οπότε μάλλον κάποιος άλλος το έγραψε έστω με τις οδηγίες του. Στην περίπτωση Ουκρανίας έχει όμως υποστεί ένα πραγματικό βατερλό, έτσι δεν είναι, από το 24ωρο εντός του οποίου θα έλυνε την σύγκρουση, έχουμε φτάσει σε όλη αυτή την ιστορία που ζούμε το τελευταίο 1,5 μήνα, η οποία είναι τραγελαφική. Κάνω λάθος?
Έτσι είναι, έτσι είναι και... Υπήρξε μία σύντομη περίοδος όπου έτσι, όσοι ελπίζουμε για το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα για την Ουκρανία και μη θέλοντας ας πούμε, να αποδεχτούμε προς τα που σαφώς πήγαιναν τα πράγματα, αναπτερώθηκαν κάπως οι ελπίδες μας, έγινε το deal για τα ορυκτά, γνωστοποιήθηκε ότι θα πάρει η Ουκρανία μία επιπλέον συστοιχεία αεράμινας Patriot, ο Τραμπ άρχισε να μιλάει πιο αρνητικά για τον Πούτιν. Φάνηκε να εξισορροπεί κάπως και να είναι διατεθειμένος να συμπαραταχθεί και με τους Ευρωπαίους εκείνο το πρόσκαιρο τελεσίγραφο περί κατάπαυσης πυρός 30 ημερών ιδάλλως νέες κυρώσεις. Αλλά ένα τηλεφώνημα με τον αγαπημένο του δικτάτορα και όλα πετάχθηκαν στον παράθυρο και η θέση της Αμερικανικής κυβέρνησης είναι πραγματικά κομική στην ιστορία αυτή. Γιατί τι λέει? Λέει ότι εμείς προσπαθήσαμε. Το θύμα της εισβολής έκανε ό,τι μπορούσε για να συμμορφωθεί με αυτό που θέλαμε. Πήγε ο Ζελένσκι για τις άμεσες συνομιλίες στην Τουρκία κτλ. Η Ρωσία που πρότεινε τις συνομιλίες δεν πήγε ο Πούτιν. Έστειλε κάτι τριτοκλασσά τους αξιωματούχους. Και η αντίδραση του Τραμπ σε όλα αυτά είναι να πει ότι εγώ θα
μιλήσω.
Θα αποστασιοποιηθώ. Θα αποστασιοποιηθώ αφού δεν μπορούμε να το λύσουμε. Προσπάθησα. Και άρα τι σημαίνει θα αποστασιοποιηθώ? Πιθανότητα σημαίνει ότι θα παρατήσω την Ουκρανία στα κρύα του λουτρού και θα αφήσω τον Πούτιν να πέσει θέα από το διαπραγματεύεται και παράλληλα να σφυροκοπά στο πεδίο της μάχης.
Είναι προφανές πως όλα όσα έχει κάνει τελευταία διευκολύνουν τον Πούτιν να συνεχίσει ανενόχλητος κατ' ουσίαν τον πόλεμο. Ποια είναι η ερμηνεία όμως για αυτή τη στάση? Ποια είναι... Αυτά που εξηγούν όλη αυτή την πολιτική που ασκεί, πολιτική που ασκεί στο Ουκρανικό.
Νομίζω ότι πρέπει να πάμε πάρα πολύ στα προσωπικά χαρακτηριστικά του κύριου Τραμπ, γιατί η διακυβέρνησή της αυτή τη δεύτερη θητεία είναι απολύτως προσωποπαγής. Είναι ένας άνθρωπος που έχει μια βαθιά αντιπάθεια για την Ουκρανία και για τον Ζελένσκι. Θεωρεί ότι σε αντίθεση με το τι πραγματικά συνέβη, ότι οι Ουκρανοί ήταν αυτοί που αποπειράστηκαν να παρέμουν στις εκλογές του 2016, θεωρεί ότι οι Ουκρανοί ευθύνονται εν μέρη για την πρώτη του διαδικασία καθαίρεσης με το διαβόητο τηλεφώνημα με τον Ζελένσκι τότε.
Όταν ζήτησε να του δώσει την κεφαλή του Μπάιντεν επί πίνακη και ο Ζελένσκι δεν το αποδέχθηκε.
Ακριβώς. Ο Πούτιν ξεκάθαρα του ασκεί μία σαγίνη, είναι ακριβώς το είδος του ηγέτη τον οποίο θαυμάζει και τον οποίο θα ήθελε να μιμηθεί, ο οποίος έχει τον πλήρη έλεγχο και κανείς δεν του ασκεί πραγματική, δεν υπάρχουν θεσμικά αντίβαρα κτλ. Και επίσης στο βαθμό που έχει κάποια διαμορφωμένη κοσμοθεωρία, γιατί είναι ένας άνθρωπος ο οποίος δεν έχει διαβάσει ποτέ στη ζωή του, δεν ξέρει ιστορία και δεν ενδιαφέρεται να μάθει, θεωρεί ότι ο κόσμος... θα έπρεπε να τον διαχειρίζονται οι μεγάλες δυνάμεις όπως αυτός αντιλαμβάνεται, οι Ηνωμένες Πολιτείες, η Κίνα και η Ρωσία, η κάθε χώρα έχει τη σφαίρα επιρροής της και ότι η Ουκρανία και η περιοχή της Ευρασίας γενικότερα είναι σφαίρα επιρροής της Ρωσίας. Μάλιστα. Και άρα, εντάξει, είναι λίγο, ας πούμε, awkward το να αφήσει τον Πούτιν να θριαμβεύσει τελείως στην περιοχή, αλλά
το δεν τον ενοχλεί και πολύ. Υπάρχει περίπτωση, ναι, κύριε Παλαιολόγο, όσα έχουν δημοσιευθεί στο παρελθόν κατά την πρώτη θητεία του, ότι ο Πούτιν τον κρατάει, να αληθεύουν?
Δεν έχω ιδέα. Δεν έχω ιδέα. Απλά, το μόνο που μπορώ να πω επ' αυτού είναι ότι αν ο Τραμπ ήταν πράκτορας της Ρωσίας, δεν θα έκανε τίποτα διαφορετικό από αυτό που κάνει τώρα. Δηλαδή δεν θα μπορούσε να είναι πιο,
ναι,
πιο πώς το λένε,
φιλορώσος, φιλοπούτιν. Ναι, ναι, ναι.
Πράγμα. Για τα συμφέροντα της Ρωσίας. Δηλαδή δεν έχει ξαναυπάρξει στην Αμερική ηγέτης.
Μα σε αυτό θέλω να έρθω. Το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα, το κόμμα του Ρέιγκαν, αν θέλουμε να δούμε τα τελευταία 40
πια
χρόνια,
ναι,
ο οποίος μιλούσε για τη Σοβιετική, την τότε Σοβιετική Ένωση ως αυτοκρατορία του κακού, είναι δυνατόν να αποδέχεται όλα αυτά? Δεν υπάρχουν αντιδράσεις στο εσωτερικό του, παρόλο το ξεκαθάρισμα που έχει κάνει στις τελευταίες εκλογές?
Υπάρχουν κάτι τρομερά δειλές αντιδράσεις από το Κογκρέσο, ιδιαίτερα από τη Γερουσία, ιδιαίτερα σε θέματα όπως την υποστήριξη της Ουκρανίας, αλλά ακόμα και εκεί σπάνια αναφέρουν τον Τραμπ κατ' όνομα. Τι να σας πω τώρα, υπάρχει μια ελπίδα ότι καθώς η δημοτικότητά του πέφτει, θα βρούνε το κουράγιο τους λίγο περισσότεροι συντηρητικοί νομοθέτες για να υποστηρίξουν τις αρχές τις οποίες παγίως υποτίθεται πιστεύουν εδώ και δεκαετίες. Και όχι μόνο, έτσι, δεν είναι μόνο στο θέμα της Ρωσίας όπου έχουν κάνει, όπου έχουν ξεχάσει ό,τι ξέρανε. Το πιο εντυπωσιακό και θλιβερό παράδειγμα σε όλα αυτά είναι ο ίδιος ο Υπουργός Εξωτερικών, ο οποίος ως γερουσιαστής, ο κ. Ρούμπιο, ήταν απόλυτο γεράκι σε θέματα Ρωσίας. Και τώρα είναι, ας πούμε, αυτό που είναι. Τρομερά πράγματα. Πάντως, δυστυχώς, ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα για το πώς λειτουργεί η Αμερικανική Δημοκρατία είναι ότι το ισχυρότερο αντίβαρο προς μια υπερφιλόδοξη εκτελεστική εξουσία είναι το Κογκρέσο, αλλά το Κογκρέσο πρέπει να,
έστω και οριακά ελέγχεται.
Ναι, πρέπει να δράσει διακομματικά. Δηλαδή, ο Νίξον το 1974 έπεσε όταν πήγανε οι Ρεπουμπλικανοί γερουσιαστές και του είπανε ότι θα γίνει διαδικασία καθαίρεση και θα καταδικαστείς. Τώρα δεν υπάρχει τίποτα τέτοιο.
Κύριε Παλαιολόγο, ανυπομονώ για το επόμενο newsletter της Pax Trumpiana που θα περιλαμβάνει και το Harvard και όλα αυτά που συζητήσαμε. Προς το παρόν σας ευχαριστώ πολύ για αυτή την κουβέντα. Καλό Σαββατοκύριακο.
Να είστε καλά επίσης. Γεια σας.
Και πάμε στη δεύτερη μεγέθυνση που είναι η διαμεγεθυντικού φακού. Να έρθουμε στην Ευρώπη έπειτα από μεγάλη περιπέτεια, ακύρωση των εκλογών του Νοεμβρίου, όπου είχε προτεύσει ο ακροδεξιός Τζορτζέσκου λόγω εξωτερικής παρέμβασης μέσω social media, στο οποίο αργότερα το συνταγματικό δικαστήριο απαγόρευσε τη συμμετοχή στις νέες εκλογές. Είχαμε τελικά εκλογή στο δεύτερο γύρο νέου Προέδρου στη Ρουμανία. Έχω στο τηλέφωνο τον κύριο Δημήτρη Κανελόπουλο, εκδότη του λογοτεχνικού περιοδικού Οροπέδιο, ο οποίος είναι ποιητής και πεζογράφος. Βραβεύτηκε με το κρατικό βραβείο διηγήματος για το βιβλίο του «Ο θάνατος του Αστρίτη και άλλες ιστορίες». Ενώ στο βιβλίο του, το βιβλίο του «Στα χρόνια του κόκκινου κόμμη» διαδραματίζεται στην πολύπαθη Ρουμανία του Τσαουσέσκου, όπου ο κύριος Κανελόπουλος σπούδαζε δεκαετία του 70, εξού πέραν του μυθιστορήματος έχει μεταφράσει ελληνική λογοτεχνία στα ρουμανικά και ρουμανική στα ελληνικά. Συνεχίζει λοιπόν να παρακολουθεί τις εξελίξεις στη γειτονική χώρα και ως εκ τούτου απευθυνθήκαμε σε αυτόν για να συζητήσουμε για το δεύτερο γύρο της προεδρικής εκλογής. Κύριε Κανελόπουλε, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, κύριε Γιώργο Κακόπουλε.
Τελικά, ο ανεξάρτητος και ευρωπαϊστής Νικούς Ορντάν, δήμαρχος Βουκουρεστίου, εξελέγει πρόεδρος λαμβάνοντας πάνω από 54% έναντι του ακροδεξιού και φιλοτραμπικού Τζόρτζε Σιμιώνε, που έλαβε 45% και κάτι.
Ναι,
και αυτό παρότι στον πρώτο γύρο το αποτέλεσμα ήταν 41-21 υπέρ του Σιμιώνε. Ποια είναι η ερμηνεία για την υπερκάλυψη αυτής της διαφοράς από τον Ντάν και μάλιστα χωρίς να λάβει υποστήριξη από το μεγαλύτερο κόμμα, το Σοσιαλιστικό?
Ναι, ναι. Να σας διορθώσω. Είναι, το όνομα είναι Σιμιών. Σιμιών. Δεν έχει έψιλον στο τέλος, δεν μπαίνει έψιλον, είναι Σιμιών. Είναι Γεώργιε Σιμιών. Και του Νταν είναι Νικουσόρ, δηλαδή Νικολάκος, κάπως έτσι θα ήταν στα ελληνικά. Νταν το επώνυμο.
Μάλιστα.
Λοιπόν, αυτό έγινε διότι ο ρουμανικός λαός πιάστηκε εξαπίνης με τον τύπο εκείνον, τον Τζεωργέσκου. Γεωργέσκου στα ρουμανικά, Τζεωργέσκου τον έμε εδώ εμείς, διότι ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος ξύπνησε τα εθνικιστικά και τα πατριωτικά συναισθήματα των Ρουμάνων. Οι Ρουμάνοι είναι ένας λαός ο οποίος πολύ πιστεύει στις έννοιες της πατρίδας, του παρελθόντος κλπ. Είχε προηγηθεί και η κομμουνιστική περίοδος που ήταν ένας εθνικισμός απίστευτος εκείνα τα χρόνια, έτσι, ο οποίος καταπίεζε και τις υπόλοιπες εθνοτικές ομάδες που ήταν μέσα στην Ρουμανία. Λοιπόν, τα κόμματα τα μεγάλα δεν είχαν και κάποιες προσωπικότητες, γιατί θύρονται με την εξουσία, είχαν θαρρεί με την εξουσία. Αυτοί που κατέβαιναν υποψήφοι των δύο κομμάτων των μεγάλων, ας πούμε η Λασκόνη που κατέβηκε ως εκπρόσωπος του δεξιού κόμματος, του ΠΕΝΕΛΕ. Ήταν μια γυναίκα η οποία αντέδρασε στην απόφαση του Συνταγματικού Δικαστηρίου να ακυρώσει τις εκλογές. Είπε ότι η ψήφος δεν ακυρώνεται και πρέπει ο Τζεωργέσκου να κατέβει στο δεύτερο γύρο. Όμως υπήρχαν στοιχεία για να τον απορρίψουν οι αρχές των Τζεωργέσκου. Αποδείχθηκε ότι υπήρχε μια χρηματοδότηση στο TikTok από πηγές άλλου κρατικού φορέα, όπως υπόθηκε στον τύπο. Έτσι. Αυτό. Το ένα είναι αυτό. Στο δεύτερο γύρο βεβαίως πρέπει να ξέρετε ότι ήταν και άλλα κόμματα τα οποία δεν ήταν εθνικιστικά ακραία κόμματα. Ας πούμε, ναι μεν ήταν λακιστικά, ναι μεν οι ηγέτες τους είχαν διατελέσει και υπουργοί ή πρωθυπουργοί. Μιλώ για τον Πόντα, τον Βίκτορ Πόντα ας πούμε, ο οποίος ήταν και πρωθυπουργός της Ρουμανίας και κατά τη γνώμη μου αδίκως εκδιώχθηκε, διότι τον κατηγόρησαν για αντιγραφή στο διδακτορικό, πράγμα το οποίο δεν αποδείχθηκε. Ήταν πρωθυπουργός Σοσιαλιστικού Κόμματος αυτός.
Μάλιστα.
Αυτός που κράταγε τώρα προσωπικό με το Σοσιαλιστικό Κόμμα κατέβηκε σε εκλογές, πήρε 13%. Αυτό το 13% πήγε μάλλον στο δημοκρατικό εντός εισαγωγικών υποψήφιο.
Μάλιστα.
Όπως και κάποια ποσοστά άλλων μικρότερων κομμάτων που δεν είναι ακροδεξιά, που δεν επικαλούνταν ας πούμε το ακροδεξιό και πολύ κακό παρελθόν της Ρουμανίας. Και αν θέλετε μπορούμε να κάνω μια μικρή εδώ πέρα παρένθεση, να σας μιλήσω, διότι η Ρουμανία είχε πριν τον πόλεμο.
Πριν την παρένθεση κύριε Κανελόπουλο, ένα μικρό διάλειμμα να ακούσουμε τους τίτλους ειδήσεων και συνεχίζουμε.
Βεβαίως, ναι.
Ακούτε το πρώτο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας, την εκπομπή Μεγεθύνσεις. Μείνετε συντονισμένοι για να συνεχίσουμε με το δεύτερο μέρος της σημερινής εκπομπής. Συνέχεια της συζήτησης με τον κύριο Δημήτρη Κανελόπουλο για τις εκλογές στη Ρουμανία. Σας διέκοψα πριν για τους τίτλους των ειδήσεων, ενώ ναι. Θέλατε να συνεχίσετε.
Αν είχα μια παρένθεση ιστορικής πίστεως, διότι το 1939, μετά τις συνεχείς δολοφονίες πολιτικών στελεχών σπουδαίων παραγόντων του παλαιού συστήματος του κοινοβουλευτικού, δολοφονία του Γεωργίου Δούκα, ελληνικής καταγωγής πρωθυπουργού της Ρουμανίας το 1936 στη Σινάια, δολοφονία του Αρμάν Καλινέσκου, του σπουδαιότερου διπλωμάτη και υπουργού εξωτερικών της Ρουμανίας μέχρι σήμερα, και τελικώς δολοφονία του μεγάλου ιστορικού που έχει γράψει τον Μπιζάν, σαν Μπιζάν, του Γιώργα, του Νικολάη Γιώργα, που ήταν και αυτός ελληνικής καταγωγής από τους Αγίους Σαράντα, από την Νότια Αλβανία, Βόρειο Ήπειρο. Λοιπόν, ο βασιλιάς αντέδρασε με τη δολοφονία 704 φασιστών του περίφημου κόμματος Γκάρντα ντε Φιέρ, που σημαίνει σιδηρά φρουρά. Αυτό είχε ιδρυθεί από τον Κορνέλιου Ζέλεα Κοντρεάνου στις αρχές της δεκαετίας του 30, τέλος του 20, της δεκαετίας του 20, και το οποίο είχε μεγάλη επιρροή, είχε γύρω στο 13-14% στο ρουμάνικο λαό και είχε προβεί σε μια σειρά δολοφονικών ενεργειών εναντίον στελεχών του παλαιού καθεστώτος, δηλαδή του κοινοβουλευτικού, της μοναρχίας της κοινοβουλευτικής.
Μάλιστα. Υπάρχει ένα ιστορικό βάθος, θέλετε να μας πείτε.
Αυτό είχε ένα ιστορικό βάθος. Το οποίο το κόμμα αυτό του Κοντρεάνου είχε πάρα πολλούς βλάχους γεννημένους στην Ελλάδα, ρουμανικής συνειδήσεως. Ένας από αυτούς λεγόταν Ιωάννης Καρανίκας και ήταν από την Ιμαθία, αν δεν απατώμε από την Αλεξάνδρεια της Ιμαθίας. Και Αυτοί ήταν δολοφόνοι. Ήταν άνθρωποι οι οποίοι εκτελούσαν εμψυχρό διάφορους πολιτικούς. Όχι μόνο αυτούς τους τρεις που σας είπα, αλλά και μεσαία στελέχη των κομμάτων των άλλων.
Μάλιστα.
Τότε ο βασιλιάς ο Κάρολος αντέδρασε, έδωσε εντολή σε όλους τους νομαρχίες. Συνέλαβαν από 4 στελέχη αυτού του κόμματος, μαζί και τον αρχηγό τον Κοντραιάνο, και τους εκτέλεσαν ένα βράδυ έξω από το Βουκουρέστι, τους έδεψαν σε ομαδικό τάφο. Αντέδρασε ο στρατός μετά από λίγο καιρό. Και επιβλήθηκε η δικτατορία του Αντωνέσκου, ο οποίος κάλεσε την Γκάρντα, δηλαδή τη Σιδηρά Φρουρά, και έκανε κυβέρνηση μαζί της μέχρι το 1941.
Μάλιστα.
Όπου τότε γίνανε και διωγμοί εναντίον των Εβραίων. Έχει λοιπόν ένα ιστορικό βάθος η άκρα δεξιά, κυρίως τους αγροτικούς πληθυσμούς.
Όπως συμβαίνει και σε όλες τις χώρες Ευρώπης.
Ακριβώς. Αλλά εκεί περιφέρει. Μιλάμε για οργανωμένο ναζιστικό κόμμα, έτσι. Ήταν δομημένο. Έτσι. Εκφρόντισαν τον βασιλιά, βάλαν τον γιο του Μαριονέτα, τον Μιχαήλ, αυτόν που παρέδωσε στους Σοβιετικούς μετά και στους κομμουνιστές. Εν πάση περιπτώσει, ο Κάρολος ήταν ένα πρόσωπο ιστορικό το οποίο έχει μεγάλο ενδιαφέρον να μάθουμε τι και πώς. Γιατί ήταν ένας πολύ καλλιεργημένος βασιλιάς και μάλιστα είχε πολλές σχέσεις με όλα τα κόμματα και με την αριστερά.
Τελευταίο ερώτημα, γιατί μας πιέζει ο χρόνος, κύριε Κανελόπουλο. Ο υποψήφιος που υποστήριζε ο κυβερνητικός συνασπισμός, ο Αντωνέσκου, ήρθε τρίτος στον πρώτο γύρο. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα να παραιτηθεί ο πρωθυπουργός και ηγέτης των Σοσιαλδημοκρατών, Τσολάκου. Να σημειωθεί πως ο κυβερνητικός συνασπισμός προέκυψε από τις βουλευτικές εκλογές, οι οποίες έγιναν μετά τις ακυρωθείς σας προεδρικές του Νοεμβρίου. Τι θα συμβεί τώρα, συνεχίσει ο ίδιος συνασπισμός με άλλο πρωθυπουργό, θα γίνει νέος συνασπισμός και από ποιους, ή μήπως θα πάει σε.
Το σύστημα της Ρουμανίας είναι προεδρική δημοκρατία, μοιάζει πάρα πολύ το 90% του γαλλικού συστήματος.
Μάλιστα.
Δηλαδή, ο πρόεδρος διορίζει την κυβέρνηση, βέβαια από την πλειοψηφία των. Αρκεί να έχει κοινοβουλευτική πλειοψηφία. Ας πούμε και, προηγουμένως πριν τις εκλογές, πάλι τα δύο κόμματα τα μεγάλα, το PSD και το PNL, κυβερνούσαν με τη συνεργασία και των Μαγιάρων κάποια στιγμή, ας πούμε, του κόμματος, γιατί οι Μαγιάροι είναι μεγάλη μειονότητα στη Ρουμανία.
Ουγγρική μειονότητα, ναι.
Πρέπει να αναφέρω ότι στη Ρουμανία δεν υπάρχει σούξου μουξου του με τις μειονότητες. Έχουν όλοι τα δικαιώματά τους και περιβλέπεται το Σύνταγμα να έχουν ποσοστό που καθορίζει το Σύνταγμα στο Κοινοβούλιο. Όλες οι, ακόμα και οι Έλληνες, έχουν τρεις βουλευτές. Οι Έλληνες που είναι μια μικρή μειονότητα. Τώρα παλιά ήταν πάρα πολύ στη Ρουμανία, αλλά ή εκρουμανίστηκαν ή εκδιώχθηκαν με τον κομμουνισμό. Έτσι. Λοιπόν, πρώτο αυτό. Δεύτερον, τα δύο κόμματα αυτά κυβερνούν τώρα τα τελευταία 8-9 χρόνια. Μαζί, τα δύο μεγάλα. Σε συνεργασία με μικρότερα. Δηλαδή ήταν με το κόμμα των Μαγιάρων, ας πούμε. Έτσι, δεν θυμάμαι τώρα ακριβώς γιατί είναι μεγάλο το όνομα. Λοιπόν, η Ρουμανία. Με τη συνεργασία των δύο, δεν σημαίνει ότι αυτοί ο ένας ανέχεται τον άλλον. Ο Τσολάκου είχε σκληρή αντιπολίτευση από το ΠΕΝΕΛΕ, από το Φιλελεύθερο, το κεντροδεξιό κόμμα, έτσι. Φορτώθηκε την ήττα, να πούμε, αλλάξαν τους υποψηφίους και βάλαν ένα πρόσωπο αδιάφθορο, ένα καθαρό άνθρωπο, ο οποίος ήταν ιδρυτής ενός κόμματος, δεν θυμάμαι τώρα το όνομα, είναι μικρό κόμμα ήταν, ο Νικουσόρ Ντάν, το οποίο ας πούμε ήταν για τα κοινωνικά δικαιώματα, υποστηρίζει τους ομοφιλόφιλους, όλα αυτά τα κινήματα, τα walk, ξέρετε και λοιπά. Χωρίς όμως, αυτός δεν ήταν ακραίος. Κάποια στιγμή έγινε ένα δημοψήφισμα εσωτερικό στο κόμμα του και έχασε αυτός, γιατί αυτός έλεγε δεν μας αφορά, αυτό είναι δικαίωμα, μπορεί ο καθένας να είναι ό,τι θέλει, γιατί να κάνουμε εμείς εκλογές γι' αυτό. Το 53% όμως αποφάσισε να είναι πολύ πιο δυναμική στάση, σας αποχώρησε, αλλά σε συνεργασία με αυτό το κόμμα πάντα, ας πούμε, έτσι. Ήταν μια καλή επιλογή του Σοσιαλδημοκρατικού Κόμματος και του κόμματος της δεξιάς, του ΠΕΝΕΛΕ, του Φιλελεύθερου Κόμματος, Λαϊκού Κόμματος, και πήρε τις εκλογές από τον πρώτο γύρο. Μην ξεχνάτε όμως ότι έπεσε πάνω του και το ποσοστό του Πόντα, του τέως πρωθυπουργού, ο οποίος πήρε 13% και έκανε δηλώσεις ότι είναι πρώτων εκλογών έκανε δηλώσεις ότι θα στηρίξει τον Γεωργέσκου κλπ. Αλλά μετά δεν μπόρεσε να ελέγξει τους οπαδούς και τους ψηφοφόρους του. Αυτοί πέσανε κατά πάσα πιθανότητα πάνω στον Ντάν Νικουσόρ μαζί με άλλους μικρότερων κομμάτων και έτσι δώσανε το καταπληκτικό αυτό.
Άρα κατά πάσα πιθανότητα, από ό,τι καταλαβαίνω από αυτά που μας λέτε, μάλλον θα πάμε σε έναν παρόμοιο συνασπισμό. Με δεδομένες τις προεδρικές αρμοδιότητες.
Ένα παρόμοιο συνασπισμό, ο οποίος μπορεί να περιλαμβάνει και τους Μαγιάρους, οι οποίοι ψήφισαν μαζικά τον Νικουσόρ Ντάν. Μαζικά. Δείτε δηλαδή η Ρουμανία από πάνω από την Τρανσυλβανία, από τα σύνορά της με την Ουγγαρία μέχρι το Βουκουρέστι, μια κίτρινη γραμμή δίνει, ας πούμε.
Μάλιστα.
Και από τη μια πλευρά και την άλλη είναι κόκκινα, τα οποία σημαίνει με τον Ρώσο, με τον υποψήφιο.
Άρα
τον...
μπορούμε να είμαστε σχετικά αισιόδοξοι για τις εξελίξεις στη Ρουμανία.
Νομίζω ότι, ναι, ναι, νομίζω ότι έτσι και η Ρουμανία πρέπει να ξέρετε με την κυβέρνηση αυτού του συνασπισμού της και κεντροδεξιάς με την κεντροαριστερά. Βαδίζει η οικονομία της με 7% ανάπτυξη το χρόνο. Είναι τρομερή η οικονομία.
Κύριε Καραλόπουλο, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για αυτή τη συζήτηση. Και καλό Σαββατοκύριακο.
Να είστε καλά, κύριε Καραλόπουλο.
Και πάμε γρήγορα στην τρίτη μεγέθυνση διαμεγεθυντικού φακού και αυτή και άλλες εκλογές στην Ευρώπη, στην Πορτογαλία. Βουλευτικές αυτή τη φορά. Έχουμε στο τηλέφωνο την κυρία Ευανθία Μπάλα, καθηγήτρια Διεθνών Σχέσεων και Ευρωπαϊκών Σπουδών στο Πανεπιστήμιο της Έβορα της Πορτογαλίας. Κυρία Μπάλα, καλό μεσημέρι. Κυρία Μπάλα, μας ακούτε? Έχουμε ένα μικρό πρόβλημα, έπεσε η τηλεφωνική γραμμή. Θα την αποκαταστήσουμε την επικοινωνία, εν ρηπή οφθαλμού θα έλεγα. Έχουμε στο τηλέφωνο, την αποκαταστήσαμε την επικοινωνία, την κυρία Ευανθία Μπάλα. Κυρία Μπάλα, καλό μεσημέρι από Αθήνα.
Καλό μεσημέρι.
Η Πορτογαλία πέρασε από μνημόνια, ή μάλλον από μνημόνιο ένα ήταν και όχι τρία, όπως το καταφέραμε εμείς. Αλλά όχι μόνο τα πήγε καλά, αλλά η πολιτική της υπεύθυνη, ο Πρωθυπουργός Αντώνιο Κώστα και ο Υπουργός Οικονομικών Μάριο Σεντένο, επιβραβεύθηκαν ο μεν πρώτος αναλαμβάνοντας την Προεδρία του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, ο δεύτερος του Eurogroup. Σχετικά πρόσφατα. Τι συνέβη λοιπόν και έχουμε μέσα σε τρία χρόνια τρεις εκλογές που μάλιστα ξεκίνησαν από μια παρεξήγηση που προκάλεσε την παρέτηση Κώστα. Με δεδομένο την καλή πορεία της Πορτογαλίας παρά το μνημόνιο.
Ναι, πολύ σωστά. Πραγματικά έχουμε ένα πολιτικό σκηνικό που έχει αλλάξει δραματικά τα τελευταία έξι χρόνια. Δεν θα έλεγα ότι είναι τόσο προσωρινό ή κάτι το οποίο είναι, το οποίο έγινε πάρα πολύ γρήγορα. Έξι χρόνια δεν είναι λίγα. Έχουμε την άνοδο του ΣΕΓΑ, μια ιστορική άνοδο, η οποία είχαμε δει ότι είναι μια τάση αυτή τα τελευταία χρόνια να ανέβει το ακροδεξιό κόμμα. Παρόλα αυτά, αυτή τη στιγμή ο ΣΕΓΑ έχει κερδίσει 58 βουλευτές, έχει τον ίδιο αριθμό εδρών με το Σοσιαλιστικό Κόμμα και πιθανότητα μετά την καταμέτρηση των ψήφων να αναδειχθεί στη δεύτερη πολιτική δύναμη, στο κύριο κόμμα αντιπολίτευσης.
Ακόμα παίζει αυτό το σενάριο.
Αυτό ακόμη ναι. Αναμένουμε την οριστική καταμέτρηση των ψήφων των απόδημων. Αλλά όλα, ναι, όλα δείχνουν ότι, όπως και στις προηγούμενες εκλογές, αυτοί θα ενισχύσουν το ΣΕΓΑ. Από εκεί και πέρα έχουμε και την αλλαγή του δικοματισμού στην Πορτογαλία.
Κάτι
που έχει καθυστερήσει σε σχέση με την Ελλάδα.
Φαίνεται πως ο δικοματισμός που επιβίωνε στην Νότια Ευρώπη έδωσε και στην Πορτογαλία μετά την Ελλάδα, θα έλεγα και την Ισπανία σε ένα κάποιο βαθμό, τη θέση του στον πολυκατακερματισμό με άνοδο της ακροδεξιάς και συρρήκνωση της αριστεράς ή των αριστερών, μια και είναι αρκετές οι εκδοχές της αριστεράς. Τα ακριβή τελικά αποτελέσματα ποια είναι, κυρία Μπάλα?
Τα ακριβή αποτελέσματα
με δεδομένη την
δεν τα έχουμε ακόμη. Αυτό που έχουμε αυτή τη στιγμή είναι ότι η ΑΝΤΕ έχει κερδίσει με 32,7% περίπου.
Έχει άνοδο 4%, έτσι.
Έχει άνοδο, υψηλή άνοδο. Το Σοσιαλιστικό Κόμμα και ο ΣΕΓΑ είναι σε μάχη με γύρω στο 1.300.000 ψηφοφόρους. με πολύ μικρές, πολύ μικρές αλλαγές. Έχουν μπει πιθανότατα 9 κόμματα στο Πορτογαλικό Κοινοβούλιο. Mm-hmm. Όπως πολύ σωστά σημειώσατε, και το μπλόκο της Σκέρδα λέγεται, το μπλόκο της αριστεράς σημείωσε σημαντική πτώση, από 5 έδρες έπεσε στη μία έδρα.
Και το Κομμουνιστικό Κόμμα, έτσι.
Το Κομμουνιστικό Κόμμα έχει παραμείνει. Το Κομμουνιστικό Κόμμα έχει ανέβει ο Λίβρε, το οποίο είναι επίσης αριστερό κόμμα. Κατακαιρματίζεται και η αριστερά.
Μάλιστα. Τα καλά τα της Ελλάδας. Όσον αφορά αυτά τα δύο κόμματα, τον Μπλόκο και το Κομμουνιστικό Κόμμα, πρέπει να πούμε ότι στην πρώτη κυβέρνηση του Αντώνιο Κώστα συγκυβερνούσαν κατ' ουσίαν, δηλαδή στήριζαν μάλλον την κυβέρνηση, έτσι δεν είναι?
Ναι, ναι, στήριζαν την κυβέρνηση. Πότε έληξε αυτή η συνεργασία? Έληξε με τη μη ψήφιση των αριστερών δυνάμεων του προϋπολογισμού.
Προϋπολογισμού που έκανε πρόωρες εκλογές ο Κώστα, τις οποίες κέρδισε και κυβέρνησε αυτοδύναμος.
Έτσι, έτσι, έτσι. Ναι. Έφερε μια έλλειψη σταθερότητας, ας πούμε, την οποία εκτιμούν σαν ιδιοσυγκρασία. Ο πορτογαλικός λαός εκτιμά πολύ την σταθερότητα. Στην πραγματικότητα η ΑΝΤΕ έχει βασίσει την προεκλογική της εκστρατεία και νίκησε παρά το σκάνδαλο, γιατί έχουμε μια σειρά χαρακτηριστικά ιδιαίτερα στην πορτογαλική περίπτωση. Mm-hmm. Το θέμα των δύο σκανδάλων, οι έρευνες τις οποίες στόχος είχε γίνει και ο ίδιος ο Αντώνιο Κώστα, όπως σωστά σημειώσατε, για την βάση υποψιών για την κατάχρηση επιρροής σε σχέση με έργα όπως η εξόδειξη λιθίου από το Ανώτατο Δικαστήριο, ακόμη συνεχίζονται. Εκτός από αυτό το σκάνδαλο, έχουμε και το πρόσφατο της εταιρείας Spinum Viva, που ανήκει στην οικογένεια του Μοντενέγκρο.
Του ηγέτη του κεντροδεξιού κόμματος.
Έτσι, έτσι ακριβώς. Επομένως, ιδιαίτερα ο ΣΕΓΑ βάσισε την προεκλογική του εκστρατεία στην καταπολέμηση της διαφθοράς, αλλά και στο μεταναστευτικό. Δύο πολύ σημαντικά θέματα που του έδωσαν
κυρία
μεγάλη δύναμη.
Με βάση αυτά τα αποτελέσματα, περιμένοντας τα τελικά, όταν ενσωματωθεί και η ψήφος των αποδήμων, τι είδους κυβέρνηση μπορεί να σχηματιστεί? Μειοψηφίας και πάλι από το κεντροδεξιό κόμμα, με ό,τι αυτό συνεπάγεται όσον αφορά τη σταθερότητα, ή συμμαχική, αλλά ποιων κομμάτων συμμαχική κυβέρνηση?
Σε αυτή τη φάση εξελίσσονται, όπως γνωρίζετε, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας έχει ξεκινήσει τις ακροάσεις με τα κόμματα που εκπροσωπούνται στο Κοινοβούλιο. Ήδη ο Πέδρο Νούνο Σάντος έχει δηλώσει την παραίτησή του. Ο Ζωζέ Λουίς Καρνέιρο είναι ο μόνος υποψήφιος αυτή τη στιγμή για την προεδρία του κόμματος. Είναι πρώην υπουργός εσωτερικών στην κυβέρνηση του Κώστα. Επομένως, οι ακροάσεις και συνεχίζονται και οι συζητήσεις. Παρ' όλα αυτά, το πιθανότερο σενάριο είναι και πάλι δημιουργία μιας μειοψηφικής κυβέρνησης με μεταβλητή κοινοβουλευτική υποστήριξη και επιμέρους συμφωνίες, όπως είχε συμβεί και στην προηγούμενη θητεία.
Κυρία Μπάλα, ένα τελευταίο ερώτημα. Η Πορτογαλία είχε 50 χρόνια δικτατορία του Σαλαζάρ. Ναι. Όμως τα τρία τελευταία χρόνια έχουμε μια ηλικιώδη άνοδο της ακροδεξιάς με το ΣΕΓΑ. Το 19 είχε πάρει 1,4%, το 22 7,3%, το 24 18,1% και το 25 φαίνεται να παίρνει γύρω στο 23%. Και αυτή η άνοδος προέρχεται κυρίως από τη μεγάλη διείσδυσή της στην νεολαία. Ποια είναι η ερμηνεία? Είναι η λησμονιά για τα χρόνια της δικτατορίας που έχει αμβλύνει τις πολιτικές συνειδήσεις? Τι είναι ακριβώς, ή κάποια νέα προβλήματα?
Είναι και τα παλαιά προβλήματα, δηλαδή και η έλλειψη μνήμης φυσικά, αλλά είναι πάρα πολύ σημαντικό να σημειώσουμε ότι τα χαρακτηριστικά του ΣΕΓΑ και των λαϊκιστικών κομμάτων με την αρνητική έννοια του όρου, γιατί μπορούμε να το δούμε και θετικά, αλλά σε αυτή τη συγκεκριμένη περίπτωση μιλάμε για ένα λόγο μίσους, διαχωρισμού, ο οποίος βασίζεται στα προβλήματα, χρησιμοποιεί τα προβλήματα που είναι κοινωνικά, οικονομικά, πολιτικά και τα κάνει λόγο, δικτυώνεται μέσα από το ίντερνετ, μέσα από τα social media, τα οποία είναι φυσικά ο χώρος των νέων που επικοινωνούν με την πολιτική εξουσία, έρχεται κοντά τους σαν χαρισματικός ηγέτης, δίνει μια λύση σε αυτά τα πραγματικά μάλιστα προβλήματα που υπάρχουν και καλύπτει το κενό που δεν καλύπτουν τα άλλα κόμματα. Αλλά θα ήθελα να σημειώσω εδώ κάτι πολύ, πολύ σημαντικό, να το αφήσω σαν παρατήρηση πολύ σύντομα, γιατί ξέρω ότι ο χρόνος είναι λίγος. Η επιρροή του στα μέσα ενημέρωσης, και εδώ πέρα υπάρχει μεγάλο debate για τα μέσα ενημέρωσης. Από τη μια πλευρά αγνοεί και υποτιμά το ρόλο της δημοσιογραφίας, γιατί για παράδειγμα στο πρόσφατο περιστατικό που είχε το πρόβλημα υγείας του δεν επέτρεψε στα μέσα ενημέρωσης να δώσουν, ας πούμε, στοιχεία για το στάδιο της υγείας του. Έδινε ο ίδιος μέσα από τα social media feedback ώρα προς ώρα. Από την άλλη πλευρά, τα ίδια μέσα ενημέρωσης στην προεκλογική εκστρατεία έδωσαν περισσότερο χρόνο στον αέρα, στο ΣΕΓΑ, από ότι
ως το κάτι νέο, άλλο.
Ναι. Έτσι ακριβώς.
Κυρία Μπαλά, να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ για αυτή τη συζήτηση. Καλό Σαββατοκύριακο.
Να είστε καλά επίσης.
Τέταρτη μεγέθυνση δια μικροσκοπίου αυτή αφορά εκλογές και πάλι, απλώς δεν ασχολήθηκαν ιδιαίτερα τα ελληνικά μέσα ενημέρωσης. Πρώτος γύρος των προεδρικών εκλογών στην Πολωνία. Έχουμε στο τηλέφωνο τον κύριο Λευτέρη Μαρούλη, ζει 28 χρόνια στην Πολωνία και είναι πρόεδρος του Συνδέσμου Ελλήνων Επιχειρηματιών Πολωνίας. Κύριε Μαρούλη, καλό μεσημέρι από Αθήνα.
Γεια σας από τη Βαρσοβία.
Όταν έπειτα από 8 χρόνια διακυβέρνησης σε στυλ Όρμπαν του κόμματος Νόμος και Δικαιοσύνη των αδερφών Κατσίνσκι εξελέγει πριν 2 χρόνια πρωθυπουργός ο Ντόναλντ Τούσκ, η Ευρώπη πήρε μια βαθιά ανάσα. Και πράγματι σε ευρωπαϊκό επίπεδο το κύρος της Πολωνίας εκτοξεύθηκε και ο Τούσκ συμμετέχει πλέον στον ηγετικό ευρωπαϊκό πυρήνα. Στο εσωτερικό όμως της Πολωνίας οι μεταρρυθμίσεις κολούσαν στον πρόεδρο Ντούντα, που προέρχεται από το αντιπολιτευόμενο κόμμα Νόμος και Δικαιοσύνη. Γι' αυτό οι προεδρικές εκλογές Κυριακής και φυσικά ο δεύτερος γύρος 1ης Ιουνίου είχαν μεγάλη σημασία, έτσι δεν είναι?
Έτσι είναι ακριβώς, γιατί η κυβέρνηση συνεργασίας που έγινε τον Δεκέμβριο του 2023 με τον Ντόναλντ Τούσκ, παρότι είχε εξαγγείλει αρκετά μέτρα τα οποία θα κάνει, στην ουσία έχει κάνει ελάχιστα έως τίποτα εξαιτίας το ότι μπλοκάρεται από τον πρόεδρο Ντούντα, ο οποίος είναι από το αντιπολιτευόμενο κόμμα.
Ναι.
Επειδή ο πρόεδρος στην Πολωνία δεν είναι διακοσμητικός, το πολίτευμα στην Πολωνία είναι κάτι μεταξύ προεδρικής και προεδρευωμένης δημοκρατίας, επικαλύπτονται οι αρμοδιότητες, και ο πρόεδρος μπορεί να δημιουργήσει πρόβλημα στον πρωθυπουργό.
Ο Ράφαου Τσακόφσκι, δήμαρχος Βαρσοβίας, που ήταν ο εκλεκτός του Ντόναλντ Τούσκ, πρότευσε στον πρώτο γύρο των εκλογών με 31,4%, αν δεν κάνω λάθος. Όμως ο δεύτερος γύρος μόνο περίπατος δεν θα είναι. Κάνω λάθος?
Ο δεύτερος γύρος δεν θα είναι καθόλου περίπατος, γιατί πήρε 31% ο κύριος Τσακόφσκι, δήμαρχος Βαρσοβίας, αλλά ο δεύτερος που προέρχεται από το αντιπολιτευόμενο κόμμα του νόμου και της δικαιοσύνης, Ναυρότσκι, πήρε 29%. Μετά από αυτόν πήρε 15% ο εκπρόσωπος του ακροδεξιού κόμματος Μέντσεν, πήρε 15%.
Που είχε και μεγάλη απήχηση στους νέους, έτσι.
Επακριβώς. Να. Και μετά από αυτόν πήρε 6,5% πάλι ο κύριος Μπράουν, ο οποίος προέρχεται επίσης από το ακροδεξιό κόμμα και απλώς διαχωρίστηκε από τους φίλους του στο κόμμα και έβαλε υποψηφιότητα μόνος του. Οπότε, αν το πάμε μαθηματικά, 15 και 6, 21. Και 29 που πήρε ο Νταυρότσκι βγαίνει 50-50 μισό.
Άρα, αν συσπηρωθούν όλοι στο δεύτερο γύρο, από ό,τι φαίνεται...
Αυτή τη στιγμή έχουν ήδη γίνονται συζητήσεις για συσπηρώσεις. Χτες ο τρίτος υποψήφιος που πήρε το 15% βγήκε και είπε ότι θα υποστηρίξει τον Ναυρότσκι, τον υποψήφιο της αντιπολίτευσης. Και σήμερα, τώρα πριν λίγο, είδα στην τηλεόραση ότι το ίδιο έκανε και αυτός που πήρε το 6,5%. Μάλιστα. Οπότε, αν πάμε εντελώς μαθηματικά, μάλλον δεν θα βγει ο Τσασκόφσκι. Αλλά επειδή δεν πάει έτσι, γιατί η συμμετοχή ήταν 67%, όλοι περιμένουμε ότι στο δεύτερο γύρο η συμμετοχή θα είναι 75%, μπορεί και παραπάνω. Οπότε όλοι αυτοί που ήταν στον καναπέ τους και θα πάνε να ψηφίσουν, πιστεύω θα επηρεάσουν το αποτέλεσμα και ίσως καταφέρει να βγει ο δήμαρχος της Βαρσοβίας.
Από ποιες δεξαμενές μπορεί να αντλήσει ο Τσασκόφσκι, ο εκλεκτός του Ντόναλντ Τούσκ?
Ο Τσασκόφσκι έχει ήδη και αυτός κάνει τις συσπηρώσεις και έχει πάρει ήδη τους ψήφους από τα κόμματα με τα οποία το κόμμα του κυρίου Τούσκ συνεργάζεται αυτή τη στιγμή στην εξουσία. Απλώς, όπως σας είπα, τα μαθηματικά με τη συμμετοχή του 67% δεν βγαίνουν. Επειδή όμως οι νέοι, όπως είπατε πριν, οι νέοι μεταξύ 18 και 30 ετών υποστηρίξανε τον ακροδεξιό που πήρε το Μέντσεν, που πήρε το 15% και έναν αριστερό που πήρε 5,5% Ζάντερκ, δεν ξέρω τι θα κάνουν οι νέοι, γιατί οι νέοι εδώ πέρα είναι πολιτικοποιημένοι και πλέον συμμετέχουν και επηρεάζουν το αποτέλεσμα.
Από ό,τι καταλαβαίνω από αυτά που μας λέτε, ποντάρει και στην αύξηση της συμμετοχής ο κ. Τσακόφσκι και την κινητοποίηση ενός ευρύτερου αριθμού ψηφοφόρων. Κύριε Μαρούλη, ένα τελευταίο ερώτημα. Ποια είναι η εξήγηση για τη σταθερότητα που δείχνει ο ευρύτερος χώρος του ΠΙΣ, του Κόμματος Νόμου και Δικαιοσύνης, που αθρηστικά μαζί με τους ακροδεξίους συμμάχους του, είδαμε πριν, είπατε τα μαθηματικά, βγάζουν γύρω στο 50%, παρά τη νίκη του Τούσκ και την μεγάλη διεθνή δημοφιλία που γνωρίζει και παρά τον πόλεμο στην Ουκρανία, όπου η Πολωνία είναι στους κατεξοχήν συμμάχους της. Ποια είναι η ερμηνεία για αυτή τη σταθερότητα που δείχνει αυτός ο ευρύτερος εθνικιστικός, λαϊκιστικός και ακροδεξιός χώρος?
Το ακροδεξιό οφείλεται, είναι φαινόμενο σε όλη την Ευρώπη, γιατί και εδώ υπάρχει το πρόβλημα της μετανάστευσης. Βέβαια, εντάξει, η μεγάλη πλειοψηφία είναι η Ουκρανία, εννοείται, μακράν. Αλλά υπάρχει το πρόβλημα της μετανάστευσης και αυτό ανεβάζει την ακροδεξιά. Αυτός είναι ο λόγος βασικά που ανεβαίνει η ακροδεξιά. Ιδάλλως η οικονομία της Πολωνίας πάει πολύ καλά.
Ακριβώς.
Και συνεχίζει να πηγαίνει καλά, γιατί οι πολιτικοί στην Πολωνία δεν πειράζουν την οικονομία. Σε άλλες χώρες οι πολιτικοί αναμειγνύονται και δημιουργούν θέματα. Εδώ δεν είναι έτσι.
Μάλιστα. Κύριε Μαρούλη, να σας ευχαριστήσω πολύ για αυτή τη συζήτηση για τις εκλογές στην Πολωνία. Ίσως να έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε, με δεδομένο ότι έρχεται και ο δεύτερος γύρος, την 1η Ιουνίου. Προς το παρόν, ευχαριστίες και καλό Σαββατοκύριακο.
Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Ευχαριστώ.
Κάποτε τελείωσαν και οι σημερινές μεγεθύσεις. Μείνετε συντονισμένοι, συχνότητες του πρώτου προγράμματος. Ακολουθεί το μεσήβρινο μαγκαζίνο. Από τον ομιλούντα και αποφανούντα, Θανάσης Γεωργακόπουλος. Ευχές για καλό απόγευμα και καλό Σαββατοκύριακο. As I gaze in the water, she eases me down, touching me gently with the waters that flow past my boat on the river, so I don't cry out anymore. Oh, the river is wise, the river, it touches my tranquility base.
the frown on my face disappears. Take me down to my boat on the river.